Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Introducere. Marea nevoie actuală a bisericii și a societății umane luată ca întreg este o trezire veritabilă venită de la Dumnezeu. Este fie trezire, fie revoluție, iar revoluția aceasta va arunca societatea și civilizația umană într-un haos și o confuzie totală. Este vremea apostaziei larg răspândite. Aceasta poate fi ultima apostazie din care să fim salvați până la întoarcerea Domnului Isus pe acest pământ pentru a lua hățurile domniei în mâinile sale cu adevărat capabile. Aceasta ar fi, bineînțeles, cea mai măreață și mai glorioasă trezire care a existat vreodată și o trezire care nu s-ar sfârși niciodată. Dar noi nu știm că aceasta este chiar ultima apostazie. În trecut au existat apostazii mai profunde și mai înspăimântătoare decât aceasta care este în desfășurare la ora actuală. Apostazia din Anglia de pe vremea fraților Wesley și cea din America de pe vremea lui Jonathan Edwards au fost mult mai profunde decât aceasta din vremea noastră. La începutul secolului al XIX-lea, lepădarea de credință din această țară a fost mult mai înspăimântătoare decât cea de astăzi. Pe vremea aceea, ceea ce a salvat biserica și civilizația a fost trezirea din timpul fraților Wesley și a tovarășilor lor. Chiar și un raționalist atât de radical precum istoricul Leckie a recunoscut că ceea ce a salvat civilizația Angliei a fost trezirea de pe vremea fraților Wesley și ceea ce a salvat Biserica Americii a fost marea trezire înfăptuită sub conducerea lui Jonathan Edwards și a altora. Astăzi, nevoia noastră stringentă este cea a unei treziri profunde, complete, aduse de Duhul și trimise de Dumnezeu. În ceea ce privește mijloacele omului, asemenea treziri vin întotdeauna într-un singur fel. Prin rugăciune. Chemarea lui Jonathan Edwards la rugăciune a fost lucrul care a adus Marea Trezire. Minunata trezire din anul 1857 a fost adusă de provocarea la rugăciune a misionarului de oraș Landphere, adresată creștinilor din New York. Uimitoarea trezire din Ulster în 1859-1860 a venit ca urmare a rugăciunilor a 4 creștini umili din Kills și a altora. Autorul acestei cărți a scris la cererea lui D.L. Moody, în ultima parte a secolului al XIX-lea, o carte intitulată How to Pray, cum să ne rugăm. Dumnezeu a folosit această carte pentru a provoca multe mii de oameni la rugăciune, iar marea lucrare din Australia și Noua Zeelandă din anul 1902, care s-a extins până în Anglia, Scoția, Irlanda, Țara Galilor, India și în multe alte țări și care a avut drept consecință convertirea a sute de mii de suflete, a fost rezultatul direct al publicării acelei cărți. Cartea de față este mult mai completă decât How to Pray și acoperă în totalitate subiectul rugăciunii, nu doar legătura ei cu trezirile, ci și legăturile ei cu toate domeniile variate ale vieții și activității creștine. Capitolele acestei cărți sunt formate în mare parte din predici pe tema rugăciunii, pe care autorul le-a ținut atunci când propovăduia Evanghelia în diferite părți ale lumii. Aceste mesaje sunt rodul a 22 de ani și chiar mai mult în care el s-a ocupat de această lucrare. Mesajele acestea, în forma lor actuală completă, au fost rostite către enoriașii săi în biserica Open Door din Los Angeles și au fost difuzate săptămânal prin radio la peste 100.000 de oameni pe o distanță cuprinsă între 1 și 3.000 de mile depărtare. Acești oameni ascultau aceste mesaje la radio duminică de duminică în toamna, vara și primăvara anilor 1923 și 1924. În timp ce autorul scrie această prefață, se află în toiul unei treziri în Winnipeg, în Canada, unde aseară s-au îmbulzit 5.000 de oameni într-un patinoar cu o capacitate de doar 4.100 de locuri, iar mulți alții nu au putut intra. Mulți bărbați și femei au mărturisit public în seara precedentă că l-au primit pe Hristos în inimile lor. Vom avea noi o trezire de mare putere care să se răspândească și în alte țări? Eu cred că vom avea. Facă Dumnezeu ca această carte să o grăbească. Reuben Archer Torrey. Capitolul 1. Puterea rugăciunii. Nu aveți, pentru că nu cereți. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 2. Aceste 5 cuvinte conțin un mesaj de la Dumnezeu. 4 dintre acestea sunt nano și bisilabice, iar celălalt cuvânt, pentru că, are mai multe silabe și este unul dintre cuvintele cele mai cunoscute și mai ușor de înțeles din orice limbă. Totuși este atât de multă esență în aceste 5 cuvinte scurte și simple, încât ele au putut schimba multe vieți și au făcut ca mulți lucrători ineficienți să ajungă să fie folositori. Găsim aceste cuvinte în Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 2. Sunt cuvintele care încheie acest verset. Nu aveți, pentru că nu cereți. Aceste cuvinte conțin motivul sărăciei și al lipsei de putere a majorității creștinilor, predicatorilor și bisericilor. Mulți creștini se întreabă, din ce cauză progresele mele în viața creștină sunt atât de mici? Din ce cauză am atât de puțină biruință asupra păcatului? Din ce cauză aduc atât de puține suflete la Hristos? Din ce cauză cresc atât de încet în asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos? Iar Dumnezeu răspunde în termenii textului nostru. Neglijarea rugăciunii. Nu aveți, pentru că nu cereți. Mulți predicatori se întreabă, din ce cauză lucrarea mea are atât de puține roade? De ce sunt atât de puține convertiri? Din ce cauză crește biserica mea atât de încet? Care este cauza pentru care membrii bisericii mele sunt atât de puțin ajutați de slujirea mea și sunt atât de puțin zidiți în cunoștința și viața creștină? Și Dumnezeu răspunde din nou, neglijarea rugăciunii, nu aveți pentru că nu cereți. Deopotrivă, predicatorii și bisericile se întreabă din nou, din ce cauză Biserica lui Hristos face astăzi atât de puține progrese în lume? De ce înaintează atât de încet împotriva păcatului, împotriva necredinței, împotriva greșelii de orice fel? De ce deține atât de puțină biruință asupra lumii, asupra firii și asupra diavolului? Din ce cauză trăiește membrul obișnuit al bisericii la un nivel atât de scăzut al trăirii creștine? Din ce cauză primește Domnul Iisus Hristos atât de puțină cinste din starea actuală a bisericii? Dumnezeu răspunde din nou, neglijarea rugăciunii, nu aveți pentru că nu cereți. Atunci când citim istoria bisericii primare, singura scrisă sub inspirația Duhului Sfânt, așa cum este ea relatată de Luca în Faptele Apostolilor, ce găsim? Găsim o istorisire a biruinței continue, o istorisire a progresului continuu. De exemplu, în această istorie a bisericii primare, citim afirmații ca cea din Fapte, capitolul 2, versetul 47. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Sau afirmații ca cea din Fapte, capitolul 4, versetul 4. Mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Sau afirmații precum cea din Fapte, capitolul 5, versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Sau găsim afirmații ca cea din Fapte, capitolul 6, versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Putem continua astfel capitol după capitol, luând la rând fiecare dintre cele 27 de capitole și, în fiecare dintre acestea, vom găsi aceeași notă de biruință. Odată, am trecut prin Faptele Apostolilor subliniind toate notele de biruință și, fără nici măcar o singură excepție, strigătul triumfător al izbânzii răsuna în fiecare capitol. Cât de diferită este istoria bisericii relatată în Faptele Apostolilor de istoria bisericii lui Iisus Hristos de astăzi. Să luăm de exemplu prima afirmație. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pe când astăzi, dacă într-un an avem o trezire care aduce o înmulțire a bisericii cu 50-60 de membri și petrecem tot restul anului gândind la unde eram înainte și unde suntem acum, credem că o ducem binișor. În acele zile însă, trezirea era permanentă și în fiecare zi existau adeziuni ale oamenilor care nu numai că se luau după ei, dar erau mântuiți cu adevărat. De unde această diferență între Biserica Primară și Biserica lui Iisus Hristos de astăzi? Probabil unii vor răspunde, din cauza împotrivirii actuale atât de puternice. Dar și pe vremea aceea exista împotrivire, o împotrivire mai aspră, mai înverșunată, cea mai necruțătoare opoziție pe care, dacă ar fi să o comparăm cu ceea ce noi întâmpinăm astăzi, atunci aceasta de care ne plângem noi ar părea joacă de copii. Dar Biserica Primară mergea drept înainte înfruntând orice opoziție, depășind orice obstacol, învingând orice dușman, întotdeauna triumfătoare, mergând direct de la Ierusalim la Roma, întâmpinând cel mai fortificat și mai puternic păgânism și cea mai mare necredință. Repet întrebarea, din ce cauză? Dacă veți deschide Biblia la capitolele la care m-am referit mai devreme, veți găsi răspunsul. De exemplu, deschideți la Fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceasta este o imagine sumară a bisericii primare, dar una foarte sugestivă. Era o biserică ce stăruia în rugăciuni. Era o biserică ce se ruga nu doar ocazional, ci cu toții stăruiau în rugăciuni. Se rugau cu toții, întreaga congregație a bisericii se ruga, nu doar câțiva, și toți se rugau neîncetat, cu o hotărâre neclintită. Vom stărui necurmat în rugăciune, după cum este tradus același cuvânt grecesc în Fapte, capitolul 6, versetul 4. Aceasta este o imagine a lucrării apostolice. Era o lucrare care avea în centru rugăciunea, o lucrare în care ei s-au dat pe ei înșiși rugăciunii necurmate, sau, ca să traducem cuvântul grecesc așa cum este întâlnit în pasajul anterior, ei stăruiau în rugăciuni, o biserică și o lucrare care trăiau rugându-se. O asemenea biserică și o asemenea lucrare ar putea căpăta orice lucru ce trebuie căpătat. Ar merge înainte pregătită, înfruntând orice împotrivire, depășind orice obstacol, învingând orice dușman, cu aceeași putere astăzi ca și în zilele apostolilor. Nu există niciun domeniu al bisericii și al lucrării de slujire de astăzi în care noi să ne fi depărtat mai vizibil și mai lamentabil de la învățătura apostolilor ca și în domeniul rugăciunii. Noi nu trăim într-un timp al rugăciunii. O mare parte a membrilor bisericii evanghelice de astăzi nu cred nici măcar teoretic în rugăciune. Ei nu cred că rugăciunea poate face ca ceva să se întâmple, ceva care nu s-ar întâmpla dacă ei nu s-ar fi rugat. Ei cred că rugăciunea are o influență benefică automată. Cred că este ceva care face ca persoana care se roagă să se simtă mai bine. Ei cred că este un fel de autosugestionare prin ridicarea brațelor spirituale și nu cred în puterea rugăciunii de a face ca un lucru anume să se întâmple cu condiția să ne fi rugat înainte, iar mulți dintre aceștia, printre care se găsesc chiar și unii dintre predicatorii zilelor noastre, spun acest lucru pe față. Cealaltă parte a membrilor bisericii care cred în modul teoretic de rugăciune și, slavă Domnului, cred că aici este vorba de majoritatea membrilor bisericilor evanghelice, nici măcar aceștia nu folosesc atât cât ar fi de așteptat instrumentul acesta puternic pe care Dumnezeu l-a pus în mâinile noastre. După cum am mai spus, noi nu trăim o epocă a rugăciunii. Noi trăim într-o epocă a învălmășelii și a agitației, într-o epocă dominată de eforturile și de hotărârea omului, într-o epocă a încrederii omului în sine și în puterea sa de a obține ceea ce își dorește, o epocă a organizării și a mașinăriilor omenești, o epocă a sforțării, a proiectelor și a realizărilor omenești, însă în termenii lui Dumnezeu, toate acestea nu înseamnă nici o realizare. Cred că nu am greșit deloc dacă am spune că Biserica lui Hristos nu a fost niciodată de la începutul istoriei ei și până acum atât de abil și atât de bine organizată ca astăzi. Mașinăria noastră este minunată, este de-a dreptul perfectă, dar, vai, este o mașinărie fără nicio putere. Iar atunci când lucrurile nu merg bine, în loc să mergem la adevărata cauză a eșecului, neglijența de a depinde de Dumnezeu și de a aștepta putere de la El, noi ne uităm în jur pentru a vedea dacă a apărut vreun mod nou de organizare pe care am putea să-l aplicăm sau dacă a apărut vreo rotiță nouă pe care am putea să o aplicăm mașinăriei noastre. Deja avem prea multe roți adunate. Lucrul de care avem nevoie nu este o nouă organizare sau o nouă rotiță pentru mașinăria noastră, ci avem nevoie de Duhul care călăuzește acea rotiță pe care deja o avem. Astăzi, puterea rugăciunii este aceeași ca întotdeauna dacă oamenii se află pe terenul propice rugăciunii și împlinesc condițiile rugăciunii fructuoase. Dumnezeu nu s-a schimbat, iar urechea lui este la fel de sensibilă să audă vocea rugăciunii adevărate și mâna lui este la fel de lungă și de puternică să ne salveze. Citez. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Dar nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Am încheiat citatul. Rugăciunea este cheia care deschide depozitul inepuizabil al harului și al puterii lui Dumnezeu. Tot ceea ce este Dumnezeu și tot ceea ce are Dumnezeu este pus la dispoziția rugăciunii, însă noi trebuie să folosim cheia. Rugăciunea poate face tot ceea ce poate face Dumnezeu și cum lui Dumnezeu toate lucrurile îi sunt cu putință, rugăciunea este omnipotentă. Nimeni nu poate sta împotriva omului care știe cum să se roage și care împlinește condițiile rugăciunii fructuoase. Domnul Dumnezeu Atotputernic lucrează pentru acest om și prin acest om. Subcapitolul 1. Nici o altă activitate nu ne ajută să progresăm în sfințenia personală decât rugăciunea și studierea cuvântului lui Dumnezeu. Ce va face rugăciunea în mod specific? Până acum ne-am ocupat cu generalități, dar haideți să ne ocupăm și de lucrurile precise și specifice. Cuvântul lui Dumnezeu răspunde foarte clar la această întrebare. În primul rând, nu există nicio altă activitate care ne ajută să progresăm în evlavia noastră, în sfințenia individuală, în creșterea spre asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, ca rugăciunea și studierea cuvântului lui Dumnezeu. Iar aceste două merg întotdeauna mână în mână, deoarece nu există rugăciune adevărată fără studiul cuvântului lui Dumnezeu și nu există un studiu adevărat al cuvântului lui Dumnezeu fără rugăciune. Toate celelalte fiind egale, creșterea ta și a mea spre asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos va fi direct proporțională cu timpul și sufletul pe care le punem în rugăciune. Vă rog, fiți atenți la ceea ce vă spun. Creșterea ta și a mea spre asemănarea cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos va fi direct proporțională cu timpul și sufletul pe care le punem în rugăciune. Spun acest lucru pentru că există mulți oameni care acordă mult timp rugăciunii, dar pun foarte puțin suflet în ea, astfel că, în timpul îndelungat acordat rugăciunii, ei se roagă cu adevărat foarte puțin. Alți oameni poate că nu acordă atât de mult timp rugăciunii, dar pun mult suflet în aceasta, astfel că aceștia, prin rugăciunile lor mai scurte, realizează mai mult decât ceilalți care se roagă mult timp. Însuși Dumnezeu ne-a spus în Ieremia, capitolul 29, versetul 13, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. În cuvântul lui Dumnezeu, în epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 3, ni se spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat, citez, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Am încheiat citatul. Altfel spus, Iisus Hristos, prin moartea sa ispășitoare, prin învierea și înălțarea sa la dreapta Tatălui, a obținut orice binecuvântare duhovnicească posibilă pentru oricine crede în El. Nu există nicio binecuvântare spirituală de care se bucură vreun credincios, care să nu poată fi și a ta. Orice binecuvântare îți aparține acum. Hristos a cumpărat-o prin moartea sa ispășitoare, iar Dumnezeu ne-a oferit-o în El. Binecuvântarea există, dar partea ta este să o ceri. Partea ta este să întinzi mâna și să o iei. Singura metodă a lui Dumnezeu în baza căreia poți pretinde binecuvântări, singura metodă a lui Dumnezeu prin care poți întinde mâna și îți poți însuși binecuvântările obținute pentru tine prin moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos, este metoda rugăciunii. Rugăciunea este mâna prin care ne putem însuși binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a pregătit în Fiul Său. Dacă privim în Biblie, vom găsi că este foarte clar afirmat faptul că orice binecuvântare duhovnicească imaginabilă se poate obține prin rugăciune. De exemplu, în Psalmul 139, versetele 23 și 24, aflăm că Dumnezeu ne cercetează și ne cunoaște inima, ne încearcă și ne cunoaște gândurile, aduce la lumină păcatul care este în noi și ne izbăvește de el. Toate acestea ca răspuns la rugăciune. la fel ca răspuns la rugăciune în Psalmul 19, versetele 12 și 13, aflăm că suntem iertați de greșelile pe care nu le cunoaștem și că Dumnezeu ne păzește de păcatul mândriei. Ca răspuns la rugăciune auzim cuvintele spuse în Psalmul 19, versetul 14. Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu! Și tot ca răspuns la rugăciune, aflăm în Psalmul 25, versetele 4 și 5, că Dumnezeu ne arată căile sale, ne învață cărările sale și ne povățuiește în adevărul său. De asemenea, din rugăciunea pe care însuși Domnul ne-a învățat, aflăm că, tot ca răspuns la rugăciune, El nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Din Luca, capitolul 11, versetul 13, aflăm că Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt ca răspuns la rugăciunea noastră. Am putea continua astfel prin întreg peisajul binecuvântărilor duhovnicești și vom vedea că fiecare dintre acestea poate fi a noastră dacă o cerem. Într-adevăr, însuși Domnul a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 11, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor care îi le cer. Unul dintre cele mai instructive și mai sugestive pasaje biblice care ne prezintă puterea uimitoare a rugăciunii de a ne schimba spre asemănarea cu însuși Iisus Hristos este versetul din Epistola a doua către Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Ideea este aceasta. Domnul este soarele. Tu și eu suntem oglinzile. Pentru această imagine am putea folosi analogia unui puștan răutăcios care prinde razele soarelui într-o bucată de oglindă și le reflectă cu o strălucire orbitoare în ochii cuiva. În mod asemănător, noi, ca oglinzi, atunci când comunicăm cu Dumnezeu, prindem razele slavei sale morale și le reflectăm în lume, din slavă în slavă. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când comunicăm cu Dumnezeu, descoperim ceva nou din slava sa și oglindim această nouă descoperire în lume. Să ne amintim de povestea lui Moise. El s-a urcat pe munte și a rămas acolo 40 de zile cu Dumnezeu, privind îndelung la slava inefabilă a Domnului. El a acumulat pe propriul chip atât de mult din acea glorie că, atunci când a coborât de pe munte, deși el nu știa acest lucru, fața lui strălucea atât de puternic încât a trebuit să se acopere cu un văl pentru a ascunde de ceilalți israeliți acea slavă orbitoare de pe fața sa. La fel și noi, atunci când urcăm muntele rugăciunii, departe de lume, singuri cu Dumnezeu și rămânând îndelung singuri cu El, receptăm razele slavei sale. Și atunci când revenim între semenii noștri, nu neapărat că fețele noastre strălucesc, deși eu cred că uneori chiar și fețele ne strălucesc, dar caracterele noastre radiază de slava spre care am privit. Și de fiecare dată când avem părtășie cu Dumnezeu și descoperim ceva nou din gloria sa, vom oglindi în lume slava morală a Domnului, din slavă în slavă. O, acesta este secretul asemănării mai profunde cu Domnul Iisus, să stai singur îndelung cu El. Dacă nu stai mult timp cu Dumnezeu, nu vei semăna mult cu Dumnezeu. Unul dintre oamenii cei mai remarcabili ai Scoției a fost John Welch, generele lui John Knox, marele reformator scoțian. El nu a fost la fel de cunoscut ca și socrul său, însă în multe privințe a fost cu mult deasupra lui Knox. Majoritatea oamenilor cred că John Knox a fost cel care s-a rugat, citez, dă-mi Scoția sau mor, însă nu este așa. John Welch, generele său, a rostit această rugăciune. Înainte să moară, Welch a spus că dacă trecea o zi în care să nu fi petrecut 7-8 ore în rugăciune tainică, el considera ziua aceea ca fiind trăită neînțelept. În ceasul morții lui John Welch, un bătrân scoțian care îl cunoștea pe acesta din copilăria lui, a spus despre el, citez, John Welch era un fel de Hristos. Am încheiat citatul. Desigur că acest bătrân nu a folosit un limbaj potrivit, dar ceea ce a vrut el să spună a fost că Iisus Hristos își pusese amprenta caracterului său asupra lui John Welch. Când a făcut Hristos acest lucru? În acele 7-8 ore de părtășie zilnică cu El. Prin această istorie, nu vreau să spun că Dumnezeu ne cheamă pe majoritatea sau nici măcar pe câțiva dintre noi să petrecem 7-8 ore pe zi în rugăciune, dar sunt sigur că Dumnezeu ne cheamă pe majoritatea, dacă nu pe toți, să petrecem mai mult timp în rugăciune decât o facem la ora actuală. Aceasta este unul dintre cele mai mari secrete ale sfințeniei. Cu adevărat, acesta este singurul mod prin care putem deveni sfinți și prin care putem trăi în sfințenie. Înainte obișnuiam să cântăm deseori imnul Fă-ți timp să fii sfânt. Mi-ar plăcea să-l cântăm mai des astăzi. Ia timp ca să devii sfânt. Nimeni nu poate deveni sfânt dacă este mereu în grabă, iar cea mai mare parte a timpului pus deoparte pentru sfințenie trebuie investit în rugăciunea în taină. Unii oameni își exprimă deschis mirarea față de faptul că cei care se pretind creștini sunt atât de puțini asemenea cu Domnul lor, însă atunci când mă gândesc la cât de puțin timp dedică creștinii obișnuiți rugăciunii în taină, lucru care pe mine mă uimește nu este că ne asemănăm atât de puțin cu Domnul, ci că în starea în care suntem ne asemănăm chiar și atât cu El. Subcapitolul 2. Rugăciunea va aduce puterea lui Dumnezeu în lucrarea ta. Rugăciunea nu ne va ajuta doar să progresăm în sfințenia personală, așa cum aproape nimic nu ne poate ajuta, dar, de asemenea, rugăciunea va aduce puterea lui Dumnezeu în lucrarea ta. În Isaia, capitolul 40, versetul 31, citim: cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Am încheiat citatul. Fiecare copil al lui Dumnezeu are privilegiul de a beneficia de prezența puterii lui Dumnezeu în lucrarea sa. Versetul citat mai sus ne spune cum putem beneficia de această putere, așteptându-L pe Domnul. Cred că astăzi auzim cu toții oameni care, la diferite întâlniri, spun următoarele cuvinte: încerc și eu să-L slujesc pe Dumnezeu în felul meu, sărac și slab. Dacă astăzi tu încerci să-L slujești pe Dumnezeu în felul tău, sărac și slab, atunci renunță. Datoria ta este să-L slujești pe Dumnezeu în felul Său puternic și triumfător. Dacă spui: eu nu am nicio abilitate naturală înnăscută, atunci cere o abilitate supranaturală. Religia lui Iisus Hristos este o religie supranaturală de la început până la sfârșit, iar noi ar trebui să ne trăim viețile prin putere supranaturală, prin puterea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, și ar trebui să ne împlinim slujbele cu putere supranaturală, cu puterea lui Dumnezeu folosită de Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos. Dacă spui: eu nu am daruri naturale, atunci cere daruri supranaturale. Duhul Sfânt este promis oricărui credincios, pentru ca astfel el să poată avea darurile supranaturale care îl fac vrednic de slujba la care îl cheamă Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu ne este făgăduită dacă, prin rugăciune, vom căuta să o avem în fiecare detaliu al slujirii la care ne cheamă Dumnezeu. Poate ești o mamă sau un tată. Ai vrea să ai putere de la Dumnezeu ca să-ți crești copiii în mustrarea și învățătura Domnului? Dumnezeu îți poruncește să faci acest lucru și într-un mod deosebit poruncește tatălui să facă acest lucru. În epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6, versetul 4, Dumnezeu spune: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dumnezeu nu ne poruncește niciodată imposibilul și, pentru că El ne poruncește nouă, taților și mamelor deopotrivă, să ne creștem copiii în mustrarea și învățătura Domnului, înseamnă că este posibil ca noi să-i creștem astfel. Dacă vreun copil de-al tău nu este mântuit, atunci vina este a ta. Pavel a spus temnicerului din Filipii: crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Da. Este o datorie sacră importantă a oricărui tată și a oricărei mame de a-și conduce fiecare copil la Hristos. Însă nu putem face acest lucru niciodată dacă nu stăm mult în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru a cere putere pentru împlinirea acestei datorii. În timpul primului meu pastorat, am avut ca membră a bisericii o femeie creștină minunată. Aceasta avea un băiețel de 6 ani care era cel mai incorigibil copil pe care l-am văzut vreodată. Era teroarea comunității noastre. Într-o duminică, la încheierea programului de dimineață, mama acestui băiat a venit la mine și mi-a spus: îl cunoști pe băiatul meu? Da, i-am răspuns, îl cunosc. Toată lumea din oraș îl cunoștea, apoi a adăugat: știți că nu este tocmai un băiat cu minte. Da, știu, am răspuns. Era un mod cu adevărat eufemistic de a spune acest lucru. De fapt, era teroarea cartierului. Apoi această mamă cu inima împovărată a spus: ce să fac? Ai încercat vreodată metoda rugăciunii? Am întrebat-o. Păi, desigur că mă rog. O, nu asta vreau să spun. I-ai cerut vreodată lui Dumnezeu în mod specific să facă un om nou din băiatul tău și ai așteptat apoi cu credință ca el să-ți îndeplinească rugăciunea? Nu cred că am fost vreodată atât de specifică. Atunci du-te direct acasă și fii clară. S-a dus acasă și a fost atât de specifică precum i-am spus să fie și cred că, dacă nu din ziua aceea, cu siguranță din săptămâna aceea, băiatul ei a fost un copil schimbat și a ajuns un tânăr înțelept. Ah, mame și tați, este privilegiul vostru să vă conduceți fiecare copil pe care îl aveți la Mântuitorul, dar costă până să îi vezi mântuiți. Este nevoie de mult timp petrecut în singurătate cu Dumnezeu, este nevoie de mult timp petrecut în rugăciune, te costă înfăptuirea unor sacrificii și îndepărtarea unor lucruri greșite din viața ta. Te costă împlinirea condițiilor rugăciunii fructuoase. Dacă vreunul dintre voi are copii nemântuiți, atunci petreceți timp în singurătate cu Dumnezeu și cereți-i să vă arate ce lucru anume din viața voastră este de vină pentru starea copiilor voștri. Apoi îndreptați acest lucru odată pentru totdeauna. Continuați să rămâneți în singurătate cu Dumnezeu și țineți-vă de El prin rugăciuni stăruitoare pentru întoarcerea fiecărui copil al vostru la Dumnezeu. Nu vă odihniți până când, prin rugăciune și sacrificii, nu veți ști cu certitudine că fiecare copil al vostru este convertit și născut din nou într-un mod clar și indubitabil. Poate ești un învățător de școală duminicală și probabil dorești ca fiecare dintre elevii tăi să fie întorși la Dumnezeu. În calitate de învățător de școală duminicală, aceasta este datoria ta înainte de toate. Datoria ta nu este doar să predai geografia, istoria sau chiar doctrina biblică, ci este aceea de a aduce fiecare elev al tău la mântuire. Vrei putere de sus care să te facă în stare să faci acest lucru? Cere-o de la Dumnezeu. Când eu și prietenul meu, domnul Alexander, am fost în Sydney, în Australia, adunările se țineau în Town Hall, un local ce avea o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri. Însă mulțimile de oameni care veneau pentru program erau atât de mari, încât în unele zile am fost nevoiți să divizăm grupul, făcând o întâlnire pentru femei după amiaza și una pentru bărbați, noaptea. Într-o duminică după amiază, clădirea era tixită de femei. Le-am invitat și le-am îndemnat pe toate cele care erau acolo să-L accepte pe Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal, să se predea Domnului și Stăpânului lor, să înceapă să-L mărturisească lumii în felul acesta și să se lupte ca din acel moment să trăiască în fiecare zi, în așa fel încât să-L bucure pe El în orice mod posibil. În stânga mea, un rând întreg de fete de aproximativ 20 de ani s-a ridicat în picioare, erau 18 la număr. Văzând cum stăteau unele lângă altele, am zis în sinea mea, cu siguranță, aceste domnișoare sunt eleve unui singur învățător de școală duminicală. După aceea, ele au venit în față împreună cu alte femei pentru a mărturisi public că L-au primit în inimile lor pe Hristos. La terminarea programului, o tânără doamnă a venit la mine cu fața scăldată în zâmbete și mi-a spus, toate acele domnișoare participau la cursul biblic ținut de mine. M-am rugat pentru întoarcerea la Domnul lor și astăzi fiecare dintre ele L-a acceptat pe Iisus Hristos în inimă. Cu altă ocazie, eram în Anglia, în Bristol, și țineam diverse întâlniri. Un producător important din Exeter ținea un curs biblic în orașul lui, curs ce număra 22 de bărbați. El i-a invitat pe toți aceștia să meargă cu el în Bristol pentru a mă asculta predicând. Dintre aceștia, 21 au fost de acord să meargă. La întâlnire, 20 dintre ei L-au primit pe Hristos. Al 21-lea L-a primit pe Iisus în tren la întoarcere și când a ajuns acasă s-au adunat cu toții în jurul celui care a refuzat să vină și astfel și acesta din urmă L-a primit în inima lui pe Hristos. Acel învățător se ruga pentru convertirea membrilor cursului său și era dispus să facă sacrificiile necesare pentru ca rugăciunile lui să fie ascultate. Ce trezire am avea dacă fiecare învățător de școală duminicală s-ar ruga așa cum ar trebui pentru mântuirea fiecarei persoane participante la cursurile lui biblice. Poate că slujirea ta se desfășoară într-un domeniu public, poate că ești predicator sau pastor, tânjești să ai putere în lucrarea în care ești implicat, atunci cere-o. Nu voi uita niciodată scena la care am fost martor acum câțiva ani în Boston. Eram la conferința internațională a creștinilor lucrători, care se ținea în vechiul Termon Temple și care adăpostea 3.500 de oameni. Am avut privilegiul de a oficia această conferință. Într-o sâmbătă dimineață, la ora 11, templul era plin până la refuz. Fiecare scaun era ocupat, fiecare centimetru în care se putea sta în picioare era ocupat, iar afară mulțimi de oameni cereau să fie lăsați înăuntru. Din punct de vedere calitativ, audiența era la fel de bună ca și din punct de vedere cantitativ. Când m-am uitat în spatele meu pentru a vedea cine era pe platformă, am constatat că era prezent fiecare pastor și cleric nu doar din Boston, dar din toată regiunea New England. În fața mea se găseau nu numai liderii vieții religioase, dar și liderii vieții sociale, comerciale și politice din Boston și din împrejurimi. M-am ridicat pentru a anunța următorul vorbitor, însă în sinea și în inima mea m-am descurajat total, fiindcă vorbitorul următor era o femeie. Pe atunci aveam prejudecăți față de orice femeie care predica, indiferent de circumstanțe, însă femeia aceasta era o creștină practicantă și chiar o presbiteriană și cred că aceste două lucruri sunt suficient de ortodoxe pentru majoritatea dintre noi. Dar fusese o creștină care dansa, juca jocuri de cărți, etc. Avusese totuși o convertire de care eu nu auzisem. Într-o seară, pe când stătea în minunatul ei cămin din New York, era o femeie bogată, s-a întors către soțul ei care citea ziarul de seară și i-a spus: "Bărbate, am auzit că se face treabă bună în misiunea Jerry McCauley de pe strada Water numărul 316. Hai să mergem acolo și să-i ajutăm și noi." Soțul ei semăna mult cu ea la caracter. Avea o inimă deschisă, generoasă, dar era foarte lumesc. A pus ziarul deoparte și a spus: "Păi, hai să mergem." Și-au luat hainele de blană pe ei și au pornit spre clădirea cu numărul 13 de pe strada Water. Când au ajuns acolo, sala era plină, așa că s-au așezat undeva în spate, la ușă. În timp ce stăteau și ascultau oamenii aceia salvați vorbind unul după altul, în cei doi s-a născut un interes deosebit. Se părea că se deschidea o nouă lume pentru ei și, într-un final, femeia s-a întors către soțul ei și i-a vorbit: "Cred că va trebui ca ei să ne ajute pe noi, în loc să-i ajutăm noi pe ei. Ei au ceva ce noi nu avem." Iar când a fost rostită invitația, acest domn cult, bine îmbrăcat, a înaintat și a îngenunchiat în praf, la altar, împreună cu soția lui, alături de vagabonzi bețivi și de alți surghiuniți de pe strada Water. Însă eu nu știam nimic de toate acestea. Știam doar ce fel de femeie fusese înainte, iar când i-am văzut numele pe program, mi-am spus în timp ce inima mea s-a întristat: "Cât de irosită este oportunitatea aceasta minunată, ce audiență grozavă și tocmai femeia asta să predice." Eu nu aveam puterea de a schimba programul. Treaba mea era doar să-l anunț. Adunând toată politețea pe care o manifestam în acele circumstanțe, am prezentat-o pe această doamnă, iar apoi m-am scufundat în scaun, mi-am lăsat capul în mâini și am început să mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de o nenorocire. La câțiva ani după aceea, mă aflam în orașul Atlanta și unul dintre liderii creștini lucrători din acel oraș, care fusese la conferința din Boston, a venit la mine zâmbind și mi-a spus: "Nu voi uita niciodată felul în care ai prezentat-o pe doamna la conferința din Boston și cum te-ai scufundat apoi în scaun acoperindu-ți fața cu mâinile, ca și cum făcusei ceva de care ți era rușine." Cam așa și era, de fapt. Dar, după cum spuneam, am început să mă rog și la puțin timp după aceasta m-am ridicat capul din mâini și am început să privesc în timp ce mă rugam. Toate cele 3500 de perechi de ochi erau ațintite la acea femeie în timp ce vorbea. Foarte curând am văzut lacrimi în ochii unor oameni care nu erau obișnuiți să plângă. Am văzut cum bărbați și femei îți scoteau batistele, la început încet ca să nu arate că plâng, iar apoi, lepădând orice mască, își plecau capetele pe speteaza scaunelor din fața lor de parcă li se frângeau inimile. Înainte ca acest mesaj extraordinar să se termine, întreaga audiență era la pământ, cercetată de puterea cuvintelor acestei femei, asemenea copacilor unei păduri trântiți la pământ de puterea unui ciclon. Aceasta se întâmpla sâmbătă dimineață. În dimineața zilei de luni, doctorul Broadbeck, pe vremea aceea pastor al Bisericii Metodiste din Boston, a venit la mine și mi-a spus cu glas înnecat: "Frate Torrey, ieri dimineață nu am putut deschide gura pentru a le vorbi oamenilor din biserica mea, fără să nu izbucnesc în lacrimi la gândul minunatei scene la care am fost martori aici sâmbătă dimineață. După terminarea acelui mesaj deosebit, unii dintre noi ne-am dus la acea femeie și i-am spus: Dumnezeu te-a folosit într-un mod minunat în dimineața aceasta. O, ați vrea să știți care a fost secretul? Azi noapte, când mă gândeam la marea mulțime care va umple Termon Temple în dimineața aceasta și la lipsa mea de experiență de a vorbi în public, am petrecut toată noaptea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune. O, bărbați și femei, dacă am petrece mai multe nopți cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, atunci am avea mai multă putere când am sta în fața adunărilor noastre."
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.